Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Granda himno, kiu racontas kiel la misericordo de Dio por la homoi farigis historio tra la incarnigio de Iesuo. Gi estas la fona temo de Psalmo 135, kiun Benedicto la XVI clarigis cimatene ocase de la generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, fronte al 22.000 fideluloi. La papo finis la audienzon per forta alvoco contra la lauvola abortigo, por proclami lau concreta maniero la evangelion de la vivo. E la universo alla historio, la dua parto de Psalmo 135, iam prescribita pasint mercrede, pricantas la misericordon de Dio, malcombrante gia in signoin en la tempo, post esti trovinta ilin en la unuai versicloi en la spazio. La historio estas tiu de la hebrea popolo, cae de giai bibliai travivagioi, e la eliro el Egiptuio alla promessita lando, trairante la rugian maron, cae iardecoin en la deserto. La granda Havel, alia nomo de Psalmo 135, celebras, kiel clarigis Benedicto la Dexesa, la liberiganta in agadoin della Signoro, deserto cae maro, li rimarchigis, consistigas la transiron tra la malbono cae la subpremado por ricevi la donazion della liberezzo cae della promessita lando. Citiu enfaso plena solenado, daurigis la papo, volas suprenlevi citiun dian donazion. Tiu ebligas alla popolo esti libera, donazzo, tiu fontas, kiel plurfoie diras la antifono, e la hesed della Signoro. Tio estas el lia bonezzo, misericordo, el lia fidelezzo iela sindevigo, altrenita per la alianzo cun Israelo, cun lia amo più constante malcascigias pere de la rememoro. Dum la tempo de el provoi cae subpremoi, daurigis la papo, Israelo ciam malcovros la savodonan manon de la dio de liberezzo cae de amo, sam ciel la homaro, de ciui epocoi, quies bildo Israelo estas. En la plenezzo della tempo, diris la papo, la signoro eniros en la sceneion, por proponi alla tuta homaro la nutrajon, confirmante sian identezon de creanto. En la psalmo 135, interplectigas do du manieroi della unica dia revelatio, tiu cosma, cae tiu historia. La signoro estas certe transcenda, sed li estas ancau proxima al siai creitajoi, ec li acesto mese de ni atingas la culminon en la incarnigio de Cristo. Gi estas, citiu lasta, evento cium la psalmisto ancora une conis, sed cium la cristanoi ciam montris, cun senfina sento de dankemo ec de la comenzae iaroi de cristianismo, pere de la patroi de la ecclesio, cae reechon de tiu dankemo, la miloi da pilgrimuloi cestantai dum la audienzo, povis ec capti, per la vortoi ciuin Benedicto la Dexesa, al donis, ciel improvisita concludo, alla ufficiala texto de la pastista instruo, parolante pri la alveno de Iesuo, la vera donazzo tiun Dio faris al ni, la donazzo della filo, la donazzo della incarnigio, per ciu Dio sin donis al ni, cae restas cun ni en la Eucaristio, en lia parolo, ciu tage, gis la fino della historio, nia homa risco, estas che nia rememoro pri la malbono, pri la suferita i malbonoi, ofte estu pli forta o la rememoro pri la bono. La psalmo utilas por reveki en ni ancau la rememoron pri la bono, pri tiom da bono kion la signoro faris kai faras al ni. Kai ni povas vidi ciu nia coro farigas atenta ie citiu bono. Fine dell'audienzo, Benedicto la Dexesare declaris la sanctezon de la homa vivo, salutante la ce estanta in delegito in de la movado por la vivo. Mi dankas vin, diris la papo, pro via curagia, tridec iara agado, strebanta acceli, cae defendi la raiton iela vivo, cae la dignon de ciu hom persono, ec de concipigio gis natura morto. Devigante vin por preventi lauvolan abortigon per attenta agado de subteno al virinoi cae familioi, finis la papo, vi cum laboras por la realigo de pagioi de espero, por la estontezzo de la homaro, proclamante, lau concreta maniero, la evangelion de la vivo. Cai nun aliai informoi, cortuscita ceremonio ocasis en la itala ciambro de la deputitoi passinte lunde, triiaro in post la historia visito de Johano Paolo II alla itala parlamento. On inauguris lunde memortabulon, ciu memorigas tiun eventon, e la cesto de la itala respublica presidanto. Papo Benedicto la Dexesa sendis messagion, ciun legis monsignoro Leonardo Sandri. Papo difinis la visiton de Johano Paolo II fructo de tranquilla considero de la rilatoi inter ecclesio cae stato, en la confio pri la tre positivai instigoi ciuin el tiui rilatoi cerpis ciu la ecclesio, ciu la itala nazio. La ecclesio ne volas depostuli por si iun ain privilegion, substrecis la papo, sed nur havi la eblezzon plenumi sian mission en la respecto de la laicezzo de la stato, ciu, se oni bone comprenas gin, ne estas contrau la cristana messaggio. Romo, la homa genomo kiel iuve luio, kiu entenas la misteron de la vivo, cae la necessa etica medito por mastrumi la informoin kiui concernas delicata in aspectoin, kiel preventon de malsanoi, curazzanon de fetoi genetican terapion. Ciui ci estas quelcai e la debato temoi della dudeca internazia conferenzo organizita della Papa Consilio por Pastista Agado ce Sanitaruloi, ciu inaugurigios morgau en Vaticano, partoprenos 700 faculoi el 81 landoi. Tuniso, cun la partopreno de registaroi cae representantoi della civila cae privata sectoroi ligitai cun informado, comencigis hodiau en Tuniso la internazia pinta rencontigio de unuiginta in azioi pri la sozio de informado. C'è estas anca u delegazio de la Sancta Seggio guidata de chef episcopo John Foley, presidente della Papa Consilio por Amas Comunichiloi, mal pli cae mal pli da grandai industriai concernoi controlas la retan sistemon, cun riscoi por pluralismo. Romo, c'è la itala ciambro della deputito in Romo, ocasis hierau ronda tablo pri la contrau homai minoi. Multon oni faras nun tempe contrau citiui terurai subterrai bomboi, sed necessas atingi ilian completan malpermeson. L'aula statisticoi ciuiare prescau 12.000 personoi farigias victimoi de tiai bomboi, 3.000 il ili estas infanoi. Duobla estas la estonta agad programo, igi che ciui statoi della mondo aligiu alla trattato de Ottawa contrau tiui bomboi, char ancora ne aligias Cinio, Usono, Russlando, cai aliai quardec quara statoi. Santempe oni devas cun activigi la ne stata in armita in grupoin, char ancau sesdec quin quausau armeai grupoi au grupoi de ribeluloi usas subterra in minoin. Caregai gefratoi, mia programma estas finita, gis reaudo morga uvespere. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.